Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Clintonova dolazi na Balkan idućeg meseca, potvrdio State Department. Ministarka pravde najavila kraće sudske postupke. U Španiji generalni štrajk zbog mera štednje vlade. U sukobu policajaca i štrajkača 11 povređenih. Italijanski parlament danas o poverenju Berlusconijevoj vladi. Sutra razvedravanje, temperatura od 15 do 20 stepeni. Istraživali smo da li je sve spremno što se tiče obezbeđivanja Pećke patrijaršije u nedelju 3. oktobra. Portparol KFOR-a Hans-Dieter Wichter.
Organizacija i mere bezbednosti su na visokom nivou. Smatram da smo dobro spremni.
Šta u inicijativi za osnivanje agencije za prodaju organa koja je pokrenuta u Doljevcu, kaže njen inicijator Dragić Neranđić.
Mi smo to pokrenuli da imamo šta da je, kako da rešimo to pitanje. Toliko se javlja ljudi, to nije normalno. Ljudi su spremni na sve, verovali ne.
U oči premijere filma Švišanje mladog režisera Stevana Filipovića, koji se bavi fašizmom među mladima u Srbiji danas, pitali smo ga šta je njegovu generaciju, koja je imala 10 godina kada je počeo rat na Balkanu, gurnulo ka desnom ekstremizmu.
Pa čini mi se da je taj proces bio čak manje problematičan mojoj generaciji nego nekoj generaciji od recimo 87. 8. pa nadalje. Jer mi smo makar videli u sve to oko sebe kako izgledaju rezultati jedne takve politike, nacionalističke politike, a mislim da sad ovi klinci rastu u svetu gde oni samo znaju priče o tom.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Vašingtonu se sastaju američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, a Balkan je jedna od tema. Očekuje se da Clintonova i Ashtonova razgovaraju i o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine. Portparol State Departmenta Philip Crowley potvrdio je da će Hillary Clinton idućeg meseca posetiti Balkan, ali i da se još razrađuju specifični detalji puta. Trogodišnja devojčica srpske nacionalnosti koja je povređena u sinoćnoj eksploziji u severnom delu Kosovske Mitrovice osjeća se dobro i nakon ukazane pomoći lekara puštena je na kućno lečenje. Detalje prenosi Jasmina Šćekić.
Devojčica AK povređena je u eksploziji koja se sinoć dogodila na krovu zgrade iznad stana u kojem je devojčica bila, rečeno je u kosovskoj policijskoj službi. Devojčici je sanirana povreda natkolenice, nije životno ugrožena i puštena je kući. Meta napada bila je antena kosovskog operatera mobilne telefonije koju koriste Albanci, a postavljena je iznad stana u ulici Johna Kennedy-a, kaže portparol kosovske policije Besim Hoti.
Antena, odnosno predajnik mobilne kompanije IPKO, bila uništena, još od nepoznati ljudi. Eksperti kosovske policije izašli na mesto događaja kako bi konstatovali kakva je vrsta eksplozije ili eksploziva korištena u ovom slučaju.
Situacija u severnoj Kosovskoj Mitrovici danas je mirna. Inače, ovo je 3. eksplozija u 2 dana na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Dom zdravlja u Gračanici saopštio je da je jedan 76-godišnji pacijent iz centralnog Kosova umro jer zbog isključivanja telefonskog signala u srpskim sredinama na Kosovu nije mogao da na vreme pozove hitnu službu. Završeni su pretresi 4 privatne kuće iz zgrade opštine u Srbici u okviru istrage o mahinacijama pri dodeli socijalnih stanova, saopštio Euleks. Tokom pretresa kosovska policija i radna grupa za borbu protiv korupcije specijalnog tužilaštva Kosova zaplenili su kompjutere i dokumente. Policija je u Somboru uhapsila lekara specijalistu neuropsihijatriji u opštoj bolnici u tom gradu osumnjičenog za primanje mita. On je uhapšen u nastavku akcije na suzbijanju korupcije u nezakonitom dobijanju invalidskih penzija. Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, izjavila je da će krivični postupci pred domaćim pravosuđem u buduće trajati godinu dana, a parnični 2 godine, i da će te izmene biti u skladu sa standardom koji važi i u drugim evropskim zemljama.
Ujedno i problem dugog trajanja izvršenja sudskog postupka će usvajanjem zakona o izvršnom postupku koji se uskoro očekuje biti uspešno rešen. Srbija više neće biti zemlja u kojoj se na izvršenju prosuku čeka oko 500 dana, dok se u članicama Evropske unije izvršenja traju najduže 30 do 40 dana.
Narodna banka Srbije danas će od Međunarodnog monetarnog fonda povući 53,5 miliona eura, što je oko 15% pete rate kreditnog stand-by aranžmana. Bivši glavni blagajnik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i direktor carinske uprave Mladen Barišić uhapšen je jutros u svom stanu u Zagrebu, javljaju hrvatski mediji. On je poznati po prijateljstvu sa bivšim premijerom Ivom Sanaderom, a za njega se tvrdi da je godinama bio glavni finansijer HDZ-a. Mediji ga povezuju i sa sumnjivim poslovima kojima je navodno omogućio bogaćenje bivšeg premijera. Danas se štrajkuje u Španiji, Nemačkoj, Sloveniji, Britaniji, Rumuniji i Grčkoj. U Briselu je štrajk u kome učestvuju radnici iz 30 zemalja. Očekuje se da će tom protestu prisustvovati oko 100.000 ljudi. Ministar spoljnih poslova Italije Franco Frattini ocenio je da će većina i vlada biti jače posle glasanja o poverenju u parlamentu. Berlusconi bi danas trebalo da se obrati članovima predstavničkog doma parlamenta, a glasanje o poverenju se nakon debate očekuje večeras. Zvanični severnokorejski mediji javili su da je najmlađi sin lidera te zemlje, Kima Jong-ila, Kim Jong-un, imenovan za člana Centralnog komiteta vladajuće radničke partije i da je istovremeno postao član Centralne vojne komisije. Juri Luškov, koga je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev juče smenio sa mesta gradonačelnika, kritikovao je odsustvo demokratije u Rusiji. U pismu upućeno Medvedevu, koje je danas objavljeno na sajtu opozicionog Novog vremena, Luškov je naveo da ljudi u Rusiji od 1937. Staljinovih čistki imaju strah da izraze svoje mišljenje. Zemljotres jačine 5,1 stepenje Richterove skale registrovan je danas u moru duž obala Tajvana, saopšteno je seizmološkog centra. Prema prvim informacijama nema žrtava ni materijalne štete.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
U tematskom delu najpre o ustoličenju patrijarha Irineja u Pećkoj patrijaršiji u nedelju. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, rekao je da je ustoličenje patrijarha srpskih u Pećkoj patrijaršiji veliki i značajan događaj za Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod. Najznačajnije je što ovim svečanim činom nastavljamo kontinuitet ustoličenja i uloge Pećke patrijaršije za našu crkvu. Patrijaršija u Peći je bila, ostala i bit će naš duhovni administrativni centar i ostaće to ma kakve se druge stvari dešavale, rekao je patrijarh Irinej za Blic. Njegovo ustoličenje održat će se u nedelju 3. oktobra u Patrijaršiju Peći. Kako nam je rečeno u organizacionom odboru Srpske pravoslavne crkve, konačan spisak zvanica koje će prisustvovati ustoličenju patrijarha biće poznat u petak. Iako je ranije najavljeno da će na događaju biti gotovo svi predstavnici vlade Srbije, u medijima se spekuliše da u Peć putuje samo predsjednik Boris Tadić. Ovu informaciju u vladi nisu mogli da nam potvrde, a rečeno nam je da bi spisak zvanica koje će predstavljati zvanični Beograd mogao biti poznat u četvrtak posle sednice. U KFOR-u poručuju da su potpuno spremni za ustoličenje srpskog patrijarha Irineja, portparol KFOR-a Hans-Dieter Wichter.
Organizacija i mere bezbednosti su na visokom nivou. Radimo zajedno sa Eulexom i kosovskom policijom na jednoj strani i sa Srpskom pravoslavnom crkvom i političkim vlastima na drugoj. Smatram da smo dobro spremni. Razgovori su i dalje u toku. Konačne mere tek se trebaju preduzeti. Očekujemo da će sve proći u miru u okviru ceremonije u sve preduzete mere po pitanju bezbednosti.
Slobodna Evropa.org.
Advokati Branimira Glavaša, koji je sinoć uhapšen u Hercegovini, najavili su da će se žaliti. Prema sporazumu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima koje su potpisale Bosna i Hercegovina i Hrvatska, Glavaš će kaznu ipak izdržati i to u nekom od bosansko-hercegovačkih zatvora, prenosi Sarajeva naša Dženana Halimović.
Glavašu je određen pritvor, kaže glasnogovornica suda Manuela Hodžić.
Van raspravno prvostepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom je Branimir Glavaš osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sud Bosne i Hercegovine je jučer odredio i pritvor optuženom Glavašu. Sada ima pravo žalbe na rješenje o pritvoru u roku od 3 dana od prijema rješenja.
Glavašev advokat u Bosni i Hercegovini Nikica Držić na ročištu održanom u povodu zahtjeva Hrvatske da se Glavaš u Bosni i Hercegovini odredi izdržavanje kazne, tražio je da se kazna smanji. Sud Bosne i Hercegovine nije uvažio argumente odbrane, te je na osnovu pisma koje je Glavaš uputio zaključilo kako optuženi nema namjeru da se vrati u Hrvatsku na izdržavanje kazne, već da je želi izdržavati u Bosni i Hercegovini. Gržić je potvrdio Glavaševo hapšenje te iznio razloge određivanja pritvora.
S obzirom na zakone Bosne i Hercegovine, svaka kazna koja je izrečena u dužem trajanju 5 godina ima za posljedicu određivanje pritvora. Žalbu odbrana osuđeni imaju u roku od 30 dana od dana prijema presude.
Pored najavljene žalbe sudu Bosne i Hercegovine na visinu kazne, uporedo su u Hrvatskoj pokrenute ustavne tužbe između ostalog i zbog povrede ustavnih prava i sloboda, a najavljena je tužba Strasburu. Vrhovni sud Hrvatske smanjio je s 10 na 8 godina zatvorsku kaznu Glavašu, koji je prvostepenom presudom Zagrebačkog županijskog suda osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine, i to za slučaj poznat kao garaža, odnosno ubistvo jednog, mučenje drugog srpskog civila i slučaj Selotejp, gdje se Glavaš smatra krivim zbog toga što je pripadnicima takozvane samostalne uskočke satnije naredio hapšenje, mučenje i ubistva 7 srpskih civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na prezentaciji izveštaja Saveta Evrope o podršci reformi pravosuđa u Srbiji, Nata Mesarović, predsjednica Visokog saveta sudstva, rekla je da su odluke tog tela o izboru sudija bile transparentne i da je sve sprovedeno po zakonu.
Situacija nakon obavljenog opšteg izbora učinila je da sada Ustavni sud sprovodi kontradiktorni postupak koji važi za razrešenje, a koji nije bio predviđen u vreme izbora. Čini mi se malo da Ustavni sud sada pokušava da bude parnični sud, što je ispod nivoa i nadležnosti Ustavnog suda i njegovih sudija, i to u radnim sporovima.
Nada Ćuk, zamenica šefa Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji, rekla je da u izveštaju Saveta Evrope o reformi srpskog pravosuđa nema kritika, već samo preporuka, i da je njim obuhvaćeno i imenovanje sudija.
Ali činjenica je da treba raditi možda efikasnije, brže, transparentnije, postupak mora da bude transparentan i treba da se što pre učine, odnosno ispune svi uslovi za stvaranje jednog samostalnog pravosuđa.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, ocenila je da su izveštaju Saveta Evrope ozbiljno kritikuje reizbor sudija u Srbiji.
Onda možete da zaključite da smo se mi zaglavili u živom blatu na prvom koraku, a to znači reizbor je izveden na nevaljani način i predlažu da se reizbor popravi, jer oni sami kažu ti nedostaci reizbora toliko su zatrovali pravosudni život u Srbiji da se ne može krenuti u dalje reforme ukoliko se to ne popravi.
Izveštaj Saveta Evrope o reformi pravosuđa u Srbiji preporučuje sprovođenje izbora za popunu članstvo u Visokom savetu sudstva i Državnog veća tužilaca i preispitivanje postupka izbora sudija i tužilaca i eventualne odluke o potrebi novog postupka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Clintonova dolazi na Balkan idućeg meseca, potvrdio State Department. Ministarka pravde najavila kraće sudske postupke. U Španiji generalni štrajk zbog mera štednje vlade. U sukobu policajaca i štrajkača 11 povređenih. Italijanski parlament danas o poverenju Berlusconijevoj vladi. Sutra razvedravanje, temperatura od 15 do 20 stepeni. U sukobima štrajkača i policije na protestima u više španskih gradova danas je povređeno 11 osoba, javio je španski nacionalni radio. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Radnici u Španiji danas su stupili u generalni štrajk protestujući zbog vladinih mera za smanjenje budžetskog deficita i prevazilaženje krize. Štrajkači su sprečili kamione da dostave robu u prodavnice u Madridu, Barceloni i drugim velikim gradovima. Zbog štrajka je poremećen i saobraćaj širom zemlje. Demonstranti su gađali jajima gradske autobuse koji su danas vrlo retki na ulicama Madrida i komunalne službe su obustavile rad. Oko 80% brzih vozova u Španiji danas je otkazano. Nacionalni avioprevoznik Iberija saopštio je da očekuje da će danas saobraćati oko 35% aviona, pošto su kontrolori letenja i osoblja aerodroma u štrajku. Nekoliko televizije noćas prekinulo emitovanje programa, dnevni listovi su objavili skraćena izdanja. Štrajk u Španiji organizovan je zbog oštrih mera vlade, uključujući smanjenje plata zaposlenima u javnom sektoru i tržišne reforme koje doprinose lakšem i jeftinijem otpuštenju radnika. Premijer Jose Luis Rodriguez Zapatero danas je na sednici parlamenta rekao: poznato je da ja ne želim ovaj štrajk, ali ga poštujem i da vlada radi danas na tome da bude omogućeno pravo na štrajk. Uveren sam da sindikati i poslodavci imaju obavezu da doprinesu dijalogu. Generalni štrajk u Španiji prvi je od 2002. i ukazuje na razdor sindikalnih organizacija i socijalističke vlade.
A protestuje se i u Srbiji. Savez samostalnih sindikata održava u Boru protest zbog loše ekonomske i socijalne situacije u zemlji i teškog položaja radnika i penzionera. Ljubisav Orbović, predsjednik ovog sindikata, kaže za naš program da ovim skupom koji predstavlja uvertiru sindikalne proteste ove jeseni žele da pošalju poruku vladi.
Ono što želimo da pošaljemo poruku, to je da se mora prekinuti sa smanjivanjima prava radnika, zamrzavanjima plata i da se jednostavno profunkcioniše i da počne da se otvore i nova radna mesta. To je osnovna poruka koja se širi celom Evropom. S jedne strane, plus mi imamo svoje dodatne probleme koje vodimo ovih dana, to je da u Srbiji nema kolektivnih ugovora, da u Srbiji ruše prava radnika više nego bilo kojoj državi, da u Srbiji su manje primanja nego u bilo kojoj državi u okruženju. Znači da sa Evropom već ne možemo ni da se poredimo, ne idemo sa nekim velikim brojem ljudi, niti da trošimo niti energiju, niti sredstva. Sve ovdje se očekuje prilike par hiljada ljudi, glavni protest se očekuje za Beograd.
Organizovanje sindikalnog protesta u Boru, koji simbolizuje radničku Srbiju, izabran je zbog toga što on danas najbolje ilustruje stanje i sudbinu radnika, kaže Dragiša Trujkić, čelnik samostalnog sindikata u Boru i jedan od učesnika protestnog okupljanja.
Bor već duže vremena predstavlja neku sredinu tipa one narodne, da Bog da imao pa nemao, mi smo nekada bili u vrhu one stare Jugoslavije. Nažalost, od 90-ih pa na ovamo situacija je vrlo teška. RTV Bor samo kao nosilac ovdje nekog privrednog i razvoja i uopšte privrede u ovom kraju je imao blizu 25.000 zaposlenih, danas ima samo 5. Ovo je samo početak, kažem, zbog svega ovoga smo predložili da to bude Bor kao izrazito radnička sredina.
U Srbiji je nezaposleno oko 720.000 ljudi. Može li se u ovakvim socijalnim i ekonomskim uslovima pokrenuti veći talas radničkog nezadovoljstva, pitali smo Gordanu Matković sa Ekonomskog instituta.
Koliko je realno da se protesti u većoj meri prošire, to je zaista teško reći. Ja prosto se ne usuđujem da takve procene dajem, ali se postoje pitanje što se s druge strane može učiniti ovim uslovima ograničenog budžeta i, da kažem, krize koja se pre svega odražava na slabije investicije. To je veliko pitanje koliko se protestima može postići, ali kažem, oni su zaista deo normalnog i maltene svakodnevno života i na to moramo se naviknuti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo svet. Zapadne obaveštajne službe otkrile su terorističku zaveru u Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj, javljaju svetski mediji pozivajući se na bezbednosne izvore. Pripremio Dragan Štavljanin.
Prema navodima neimenovanih zvaničnika iz SAD-a i Evrope, teroristički napadi su planirani u Pakistanu. Tako BBC javlja da je to jedan od najozbiljnijih planova Al-Kaide u posljednjih nekoliko godina, koji su inicirale terorističke grupe iz plemenskih regija u Pakistanu. Namjera je da timovi džihadista u stilu komandosa uzmu zapadne taoce i potom ih ubiju. Iz izvora obaveštenih službi se saznaje da reč o inicijalnoj ideji trebalo je da se pređe na konkretno planiranje napada, ali koji ne bi odmah bili izvedeni. Britanski Sky News javlja da je zavera otkrivena zahvaljujući razmjeni obaveštenih podataka između Britanije, Francuske, Nemačke i SAD-a. Američki ABC News navodi da su obaveštene službe dobile informaciju od osumnjičenog nemačkog teroriste koji je uhapšen na putu za Evropu i sada je zatvoren u Afganistanu. Američki zvaničnici su potvrdili da zatvorenik u vazduhoplovnoj bazi Bagram ima nemački pasoš. Evropski zvaničnici nisu potvrdili postojanje zavere, ali su Britanija, Francuska i Nemačka Njemačka povisili stepen bezbednosti. Generalni direktor britanske službe bezbednosti MI5 Jonathan Evans izjavio je 16. septembra da ostaje ozbiljan rizik od smrtonosnog napada. Američka ministarka za unutrašnju bezbednost Janet Napolitano kazala je prošle sedmice da povećana aktivnost terorističkih grupa ukazuje na povišenu pretnju protiv zapadnih zemalja, uključujući i evropske. U Parizu je povećana zabrinutost zbog mogućih napada, naročito nakon što je juče evakuisana Eiffelova kula zbog druge lažne pretnje bombom ovog mjeseca. Francuski ministar unutrašnjih poslova Brice Hortefeux upozorio je pre desetak dana da se njegova zemlja suočava sa stvarnom prednjom zbog djelovanja Al-Qaidinih militanata u Magrebu. Neću odgovarati na druga pitanja, ali mogu da potvrdim da je teroristička pretnja realna. Naša budnost je pojačana, povećan je stepen bezbednosti, tačnije drugi po važnosti, kazao je Ortefe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Doljevcu kod Niša pokrenuta inicijativa za osnivanje agencije za prodaju organa, što je, kako tvrde njeni pokretači, jedini način da socijalno ugroženi prebrode tešku nemaštinu koja vlada u ovom kraju. Dragić Neranđić, predsjednik foruma Doljevac i udruženja boraca rata 99. pokretač ove inicijative, kaže za naš program da je svestan da zakon zabranjuje trgovinu organima, ali upozorava da je veliki broj siromašnih, po njemu oko 1000, sprema na ovaj očajnički korak.
Mi smo to pokrenuli da imamo kako da rešimo to pitanje. Toliko se javlja ljudi, to nije normalno. Znači da zakonski ne može. Jednog trenutka, ali hoće da kaže da podržava inicijativu, da prihvate, da su, ali neće da neko ide protiv nečega da bi uradio neku inicijativu, što nije kako treba.
Dakle, ti ljudi se vama javljaju i kažu da bi prodavali svoje organe.
Pa da, to je bila krajnja instanca, bila šta? Znači, to je bila krajnja instanca i bila to da urade. Znači, ali to je, znači, nezakonski nemoguće da se uradi. Ali, znači, ne krv ili bilo šta, znači, mi organizujemo akcije dobrodavašte krvi. Znamo sve to radi. Znači, to nije problem, znam se to što je kako. Želja nam je da vi preko vaših medija informisanje sve radite da bi se to, znači ovaj kraj, da se osjeti neka blagodeta, da taj narod počne da radi, da počne da se nešto napravi. Ljudi su spremni na sve, verovali ne.
Bez obzira što zakon to izričito zabranjuje, nisu retki ni slučajevi objavljivanja novinskih oglasa u kojima pojedinci nude svoje organe. Komentarišući ovu pojavu, kao i slučaj u Doljevcu, koji je do sada najtransparentniji i najmasovniji oblik potencijalne trgovine organima, Hajrija Mujović, član etičkog odbora u Ministarstvu zdravlja Srbije, kaže da je to uznemirujuća situacija, napominjući međutim da je ovaj problem mnogo širi od zdravstvenog aspekta.
To više izlazi iz domena medicine. Medicina je samo možda neki povod, a mislim da uzrok toga, tog očaja, to više se nalazi u jednoj ekonomskoj situaciji takvih ljudi. I ne vjerujem da medicinske službe mogu tu nešto mnogo da... Mislim da više društvo treba time da se pozabavi, da oni ne bi dolazili u te situacije. A naravno da će se i od strane zdravstvene inspekcije i od strane drugih organa državnih će se to stopirati. Ali u svakom slučaju mislim da je jedna kontrola veća rada, recimo, i policije. Mislim, veća možda i edukacija stanovništva ili pomoć tim ljudima. Možda treba neko razgovarati s tim ljudima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu će 6. oktobra biti premijera filma mladog režisera Stevana Filipovića Šišanje, u kome se govori o fašizmu među mladima u Srbiji danas. Scenario filma je napisan 2006. a kao da je pisan juče, s obzirom na ono što se događalo u poslednje vreme. U toku je suđenje za ubistvo francuskom navijaču Brisu Tatonu. Premijera filma će biti 4 dana u oči Parade ponosa, koja je također izazov za ekstremne desničare. Branka Mihajlović je pitala režisera da li ga iznenadilo koliko se stvarnost uklapa u film, ili to samo dokazuje da se uhvatio teme koja nije marginalna u ovom društvu.
Nismo mi toliko pametni bili da predvidimo sve to, nego nažalost nije teško predvideti zapravo takve stvari u Srbiji.
Koje su to društvene okolnosti u kojima jedan mlad, talentovan čovek, govorimo o glavnom liku, Novici, postaje vođa nacista, odnosno skinheadsa? Kako se događa taj proces fašizacije mladih?
Pa ono što je problematično ovde što ljudi kad kažu fašizam ili neonacizam, oni misle isključivo na nemački neonacizam, na kukaste krstove Hitlera i tako dalje. Međutim, ono što smo mi hteli da pokažemo da je taj hipertrofirani nacionalizam zapravo pojava koja najviše ima veze sa jednim sistemom vrednosti problematičnim, koji može da bude srpski, isto kako može da bude i pretpostavljam kineski ili izraelski, kao što može da bude nemački. I mi smo hteli da istražimo u filmu upravo i unutrašnje razloge, znači pojedinačne razloge, ličnu odgovornost mladog čovjeka, jednog inteligentnog mladog čovjeka koji nema te neke default izgovore tipa da potiče iz problematične, suviše problematične porodice ili iz neke siromašne sredine, o odgovornost njegovu u donošenju odluka koje ga guraju ka takvom putu, a s druge strane smo hteli da pokažemo kakvo je to društvo koje je zapravo takva vrsta ekstremizma neki mainstream. Jer vi ako pogledate koji je to broj mladih ljudi koji se na taj način ponašaju i idu na stadione i pripadaju tim nekim ekstremnim grupama, to je jako veliki broj, zabrinjavajuće veliki broj ljudi. To znači da je to na ovaj ili onaj način društveno prihvaćeno i mislim da je to veliki problem.
Vi ste odrastali u 90. i 2000. godinama, 81. godište, znači imali ste 10 godina kad je rat počeo. Šta ste učili, odnosno saznavali, šta je dobro, šta zlo, šta društveno poželjno, šta ne?
Pa čini mi se da je taj proces bio čak manje problematičan mojoj generaciji nego nekoj generaciji od recimo 87. 8. pa nadalje. Jer mi smo makar videli u sve toliko sebe kako izgledaju rezultati jedne takve politike, nacionalističke politike, a mislim da sad ovi klinci rastu u svetu gde oni samo znaju priče o tom i onda je mnogo lakše manipulisati njima.
Vi ste rekli maločas da je taj ekstremizam društveno prihvatljiv u Srbiji. Da li je zaista Srbija zemlja veoma tolerantna prema ekstremno desnoj ideologiji?
Pa ne mora da bude ekstremno desno da bi bilo problematično. Dovoljno je da kako se zove, bude onako recimo ekstremno desno klima u društvu, u svim važnim institucijama društvenim je bila za vreme Koštuničine vladavine. Sada to nije toliko ekstremno i toliko vidljivo, ali i dalje postoji ogroman stepen tolerancije prema tome. I to je ono što je problematično. Problem je kad država misli da može da iskoristi takve grupe nasilnika, a ne misli da treba da se obračuna do kraja sa njim.
Režiser filma Šišanje Stevan Filipović za Radio Slobodna Evropa. Povodom krađe autobusa u Rimu, kojim su putovali učenici Subotičke ekonomske škole na ekskurziju, organizatori u agenciji Profis kažu da vodiči nastavnici nisu načinili nikakav propust, jer se ekskurzija zadržala na mestu predviđenom za odmor, a autobusi parkirani na parkingu sa čuvarem i sigurnosnim kamerama, prenosi Vesela Laloš.
Organizatori kažu da je trenutno veći problem sporost italijanske policije koja se više bavi birokratijom, te još uvijek nema nikakvih rezultata istrage. Za učenike je međutim glavni problem što se ne zna čija su odgovornost njihove nestale stvari i pasoši, jer ni agencija ni prevoznik nisu imali osiguranje na njih. Direktor agencije Profis Nikola Korać kaže da to nije bila njihova obaveza.
Na tom putovanju mi smo ispunili sve naše obaveze koje su trebale da se urade vezano za organizaciju ovog putovanja.
Direktor ekonomske škole Igor Ben navodi da su nastavnici svoju obavezu da brinu o učenicima sasvim ispunili.
U tom trenutku oni su svi bili sa svojim đacima, znači niko nije išao da šopinguje, a deca pokradena, njihovo je bilo da budu sa učenicima i oni su te odradili. Ali da sačekamo da to sve stigne i ja kad to sve budem izanalizirao, dalji koraci su posle toga.
Mnogi roditelji su vrlo ogorčeni i traže da neko ipak podnese odgovornost zbog onoga što su deca doživela.
Direktor zbog ovoga treba da se smeni. Mi apsolutno nismo kao roditelji bili obavešteni bilo na koji način.
Propusta je bilo nemoguće.
Profesorica Zora Ćuić, član školskog odbora ekonomske škole i roditelj jedne učenice, smatra međutim da je nerealno očekivati da se profesori i agencije nose sa onim sa čim ni države nisu u stanju.
Veoma mi je stalo da od osiguranja naplatimo makar deo odštete. Molim, treba da nam isplate odštetu po ugovoru. Odgovornost škole i agencije u ovom slučaju smatram potpuno neosnovanom, jer se prave adrese ili ne prepoznaju ili se smatraju nedodirljivima.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Još jedna vest, novozelandski spasilački timovi uspeli su danas da oslobode kita koji je bio zapetljan u najlonske konopce najmanje dva dana. U ovom trenutku još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Clintonova dolazi na Balkan idućeg meseca, potvrdio State Department. Clintonova i Ashtonova danas razgovaraju o Balkanu. Ministarka pravde najavila kraće sudske postupke. U Španiji generalni štrajk zbog mera štednje vlade, u sukobu policajaca i štrajkača 11 povređenih. Italijanski parlament danas o poverenju Berlusconijevoj vladi. Sutra razvedravanje, temperatura od 15 do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.